FM.
Salam, Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində bugün səyahətimiz Amerikaya, Almaniyaya və Türkiyədir. Atlar Avropalılara Azərbaycanı sevdirir.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyə yarandı.
Bir azərbaycanlı rəssamın çəkdiyi portret Türkiyədə az qala yarım milyon dollara satıldı.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəkildə də anlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilər ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar.
Və amerikalılar üçün Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Almanları getdikcə Qarabağ daha çox cəlb edir, özü də tək almanları yox. Azərbaycandan heç kəs qarışmır, təbliğat aparmır, amma Avropada Qarabağ sözü Azərbaycan kəlməsi ilə yanaşı çəkilir. Qarabağ atları populyarlaşır Avropada və at həvəskərləri Azərbaycana gəlib madyanlar alıb aparmaq istəyirlər ki, Qarabağ atını Avropada çoxaltsınlar. Bu il, məsələn, almanlar Azərbaycan sözünü çox eşidəcəklər. 2008 Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti ilə idi və martın axırı rəsmi açılışda artıq Alim Qasımovu, Bakılı cazmenləri, Almaniyanın özündə yaşayan Əzizə Mustafazadəni eşidib almanlar. Hələ neçə-neçə sərgilər, konsertlər də olasıdır. Amma bir qəhbisiz Azərbaycanın üzünü ağardan Qarabağ atını Avropada çoxaltmaq dönüb müşkülə. Bir müddət qabaq Almaniyanın Ginsheim şəhərindən hazırladığım reportajda bunun səbəblərini araşdırmağa çalışmışam.
Come here, mom. I bought not a Karabakh horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyə yarandı.
Kizil. Yeah.
It means...
Gold. Yes.
Qızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin 2 Qarabağ atı var. 6 da ərəb atı ilə cütləşdirib aldıq at. Tapmaca, sirli, tülay. Soruşuram ki, Avropanın iqlimi havası necə? Qarabağ atını döşünə yatırmı? Verena Şolyan deyir ki, inturist indiyəcən bir dəfə də olsun xəstələnməyib. Amma...
You see, the right leg bigger than the left.
Görürsünüz, sağ ayağı sol ayağından daha yoğundur diz nahiyəsində. Bu oyna xəstəliyidir, artrozdur. Mən düşünürəm ki, bu ona görədir ki, Azərbaycanda atlar erkən 2 yaşından minilməyə başlanır. Bu bir qədər tezdir. Biz buna il yarım geç. Atın 3 yaş yarımında başlayırıq. Bu sümüklərin inkişafı üçün daha yaxşıdır.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdı, ya da Qarabağ atı ilə ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də İtaliyada da, Hollandiyada da, İsveçrədə də Qarabağ atının izləri var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmacher isə hətta malikanəsinin qabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu həmin Əliyetməzdir ki, Xurşudbanu Natavanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühüm yer tutur. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər eləyən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb. Amma Almaniyada təkcə Qarabağ atları yox, dilbaz və quba atları da var. Məsələn, Verena Şolyan deyir ki, onun yaşadığı Ginsheim şəhəri yaxınlığında bir müddət əvvəl cıdır yarışı keçirilib və o, rəfiqələrinin birinin quba atı ilə həmin yarışda iştirak eləyib.
We get a place among the 10 best.
Biz 10 ən yaxşı at arasında yer tuta bildik. Müsabiqədə ümumilikdə 22 at iştirak eləyirdi. Quba atları çox sürətli idi, amma ərəb atları onlardan daha yaxşı nəticə göstərdi.
People like Quba horses too, very, very much, because they have the yorga.
Yorga yerişlərinə görə quba atlarını Verena Şolyan deyir ki, çox sevir Avropada insanlar. Ayaqlarını yerə yumşaq-yumşaq qoyurlar, bu da atı sürən üçün çox rahatdır. Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-yə qədər üzvü var. O həm də Avropadakı Qarabağ atları haqqında kataloq tərtib edib və orada həmin atlar haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Amma həm söhbətim deyir ki, Qarabağ atını Avropada artırmaq çətin məsələdir.
First I have done an article in a magazine, horse magazine.
İlk olaraq mən Almaniyada atlar haqda jurnala Qarabağ atı haqqında bir yazı yazdım. O vaxtacan atlar haqda Almaniyada çıxan çox kitablar oxumuşdum. Çox adamlardan soruşmuşdum. Amma Qarabağ atları haqda bir məlumat əldə edə bilməmişdim. Yazdan sonra mən Qarabağ atı olan adamlardan çoxlu məktublar aldım. Müxtəlif Avropa ölkələrindən. Və mən səyahət etməyə başladım. Məqsəd o idi ki, inturistlə cütləşdirmək üçün madyan tapım. Tapmaqda tapdım, amma heç kəs madyanı satmaq istəmədi.
His mare for me.
Avropada Qarabağ atını artırmağın Azərbaycanla da bağlı çətinlikləri var.
The first time difficult is you can't get from Azerbaijan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahıya düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam atçılıq zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır.
My hobby, yes, but a very, very intensive hobby.
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacağam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
I will do only horses. Into com. Ya, ya, ya, ya.
Almaniyanın Ginsheim şəhərindən söhbətə qulaq asdınız. Türkiyədə isə azərbaycanlı rəssamların əsərləri qiymətə minir. Bu yaxında onlardan birinin çəkdiyi portret az qala yarım milyon dollara satılıb. Bu haqda elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Türkiyədə azərbaycanlı rəssamların şan-şöhrət qazanması, yüksək maaşlı işə düzəlməsi, əsərlərini layiq olduğu qiymətə satması asan deyil. Baxmayaraq ki, Səttar Bəhluzadələr, Mikail Abdullayevlər yetişdirən Azərbaycan rəssamlıq məktəbi zəif sayıla bilməz. 2 il qabaq Nobel mükafatı almış türk yazarı Orhan Pamuk da cavanlıqda rəssam olmaq istəyirmiş. O xatirələrində yazır ki, ilk sevgisinə qovuşmaq ona o səbəbdən nəsib olmayıb ki, qızın atası rəssamla qohum olmaq istəmirmiş. Pamukun anası da ona rəssamlığın daşını atmağı məsləhət görürmüş ki, Türkiyədə bu sənətlə dolanmaq mümkün deyil, çünki sənətə qiymət verən azdır. Axırda sərxoş və kasıb rəssamlardan biri olacaq əsərlərini satmaq üçün zənginlərə yaltaqlanmalı olacaq. Amma Orxan Pamukun xatırladığı 30 il qabağın Türkiyəsidir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə deyir ki, indi azərbaycanlı rəssamlar həm də özləri özlərinə mane olurlar.
Sərhədlər açılan kimi məmləkətin bir neçə zirək adamı tənbəllik etməyi tanınmış Azərbaycan rəssamların 403 əsərini İstanbula gətirib və burada dənəsini 35 dollardan. Özə topdan veriblər bir müştəriyə. 403 yağlı boya tablosuna cəmi cümlətanı 14 bin dolar pul alıblar. O qiymətli əsərlərin indi hansı kolleksiyaları bəzədiyini araşdırmaq üçün 140 bin dolar pul belə kifayət etməz. 90-cı illərin əvvəllərində məmləkətini iş bilən və bilməyən rəssamlıq təhsili alan və almayan bir çox adamı üz tutub Türkiyəyə. Geri qaydanı qayıdıb, burada qalanları saysaq görərik ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində təxminən 30 Azərbaycanın rəssam fəaliyyət göstərir. Bunlar səpələnin bir ölkənin şərq uzundakı Van şəhərindən qərb sərhədindəki Ədirnəyə qədər. Sənətə baxış və professionallıq nöqtəyi nəzərindən baxanda hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanın rəssamları 4 kateqoriyaya ayıra bilərik. Birinci kateqoriya sənət əsərləri yaradaraq qalereyalar vasitəsilə və ya müstəqil şəkildə satan, yəni heç kimdən asılı olmayan rəssamlar daxil edilə bilər. Bu kateqoriyaya daxil olan rəssamlar sırasına İstanbuldan Sənan Eynullayev, Ümmət Qaraca, Antalya'dan Asim Səmədov aiddir. 2007-ci il iyunun 7-sində keçirilən bir auksiyonda Ümmət Qaracanın Atatürk portreti yağlı boya tablosu 400 bin dolara satılıb. Bu, indiyə qədər bir Azərbaycan rəssamının ən baha qiymətə satılmış tablosudur. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rəssamların ikinci qismi burada özlərinin sənət emalatxanasını yaradaraq müstəqil şəkildə dərs verən sənətkarlardır. Azərbaycanın məşhur rəssamı Hafiz Məmmədovun qızı Tusi Adna Pedagoji Universitetinin keçmiş kafedra müdiri Lətafət Məmmədova bu qrupun öndə gedən nümayəndələrindəndir. 70 tələbəsi olan Lətafət Məmmədovanın sənət emalatxanasında olarkən tələbələrindən Füsun Yerəmər, Lətafət xanım barədə təəssüratlarını radio dinləyicilərimizə belə çatdırdı.
Son dərəcə üstün yeteneği, o yeteneğini bizə aktarması, bizə aktarmaq üçün ruhunun bir qısmını bizə benimsetməsi, rənglərin dünyası, o rənglərdə kayboluşumuz, bir, yeniden birlikdə oluşumuz, dostluğumuz, sonsuz bir yetenek Lətafət xanım. Büyük bir şey en yakın dostlarının arkasında olması. Burada bir sürü kardeşinin, bir sürü dostunun olması. Lətafət xanım bizi ölüme kadar dese biz de ölüme kadar gideriz.
Biz de Lətafət xanımın gurur verici müvəffəqiyyətinə şahid olarak soruşduk ki, indiyə qədər Azərbaycanın devlet qurumlarından bir kimsə gəlib sizin emalatxanınızı görüb mü, işlərinizlə maraqlanıb mı? Lətafət xanımın cavabı.
Çalışıram, 3 ildir müstəqil kəndi kurslarım var.
Özüm
emalatxanım var və hər il burada sərgi açırıq. Güzel resimlər çalışırıq və hər qrupumdan sərgi açıram. 2008-ci ilin Nisan ayının 26-sında aprelin 26-sında biz Yunus Emre'de Lətafət Hafız Kızı Atölyesi adıyla Pazartesi grupunun sergisi açılacak. Ayın 10'unda da Beşiktaş Girgin Galerisi'nde, Mayın 10'unda da Girgin Galerisi'nde Çarşamba grubuyla sergi açacağız. Çok memnunum. Ve burada bu gerçekleşti, benim arzum gerçekleşti. Çünkü uşaklıktan biz Türkleri o kadar sevirdi ki.
Müstəqil emalatxana yaradaraq 60 tələbəyə dərs verən Əbülfəz Fərəcoğlunun tələbələrinə sevinç girişdi isə Fərəcoğlunun Türkiyə və dünyada tanınılmasının lazım olduğuna diqqət cəlb edərək müəllimi barədə fikirlərini bizə görə öz layiqli qiymətinə əlillik qazana bilməmiş bir sənətkardır sözlərlə ifadə edir.
Çox iyi bir insan, çox iyi interesan, maalesef kəndini tanıtamıyor.
Neden tanıtamıyor?
Neden tanıtamıyor?
Kendi mi kendini tanıtmalı yoksa nasıl?
Ya tabii ki etrafa biraz açılması lazım. Çok kapalı kalıyor.
Azərbaycandan Türkiyəyə gələn rəssamların 3-cü kateqoriyasını dövlət universitetlərində və özəl qurumlarda işləyənlər təşkil edir. İran sərhədindəki Van Universitetində tanınmış rəssam Məmməd Şirzadov təcrübəsini tələbələri ilə bölüşür. Çanakkale'də Vahid Novruzov, Ədirnədə Şahin Məmmədov, Kayseri'də Ali Verdiyev, İstanbuldakı Yeditepe Universitetində Rafiq Əzizov, Türkiyənin sənət ictimaiyyəti tərəfindən yaxşı tanınan Azərbaycan rəssamlardır. Son illərdə Türk universitetlərinin incəsənət fakültələrində tələblər ciddiləşmişdir. Bir neçə il əvvəl Antalya Universitetində nizam-intizamı pozan 3 Azərbaycanlı rəssam müəllim işdən çıxarıldı. Özəl universitetlər isə Azərbaycandan gələn rəssamları demək olar ki, işə qəbul etmir. Keçmişdən bəri işləyənlərə isə yerli müəllimlərin təxminən 3-də 1 qədər maaş verilir. İstanbul Metropol Bələdiyyəsi bu yaxınlarda Baş Mədəniyyət İdarəsinin sənət məsələləri üzrə direktoru vəzifəsinə 10 namizəd arasından Azərbaycanlı qrafik rəssamı Aydın Süleymanı təyin etdi. Sevindirici aldır. Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəklində də anlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilər ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar. Sənətdə tablo satışında və pedaqoji fəaliyyətdə heç bir müvəffəqiyyəti olmayan bu adamlardan biri qabağına çıxana Bakıda öz həmkarını necə bıçaqladığını anlatır. Əlinə qəzet alıb oxumayan başqa bir Atatürkün Avrasiyada zəif təbliğ edildiyini iddia edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusunu xaricdə təbliğ etmək məqsədi ilə dərnək yaratmaq sevdasına düşür. Bir digər isə qapı-qapı dolaşaraq 15-20 dollara tablo satmağa çalışır. Maraqlı dediyimiz bu qrupun macəraları çoxdur, ancaq onların Azərbaycan rəsim sənətinin Türkiyədəki etibarına vurduqları zərbənin miqyasını pulla ölçmək mümkün deyildir. Təəssüf ki, bu kateqoriyadan olan adamlar Türkiyədə yaşayıb yaradan Azərbaycan rəssamlarının tablolarının qiymətlərinin artmasının önündə də ciddi əngəl yaradılar. Və işin başqa bir maraqlı tərəfi də Azərbaycanın bəzi dövlət qurumlarının Türkiyənin rəsim bazarına Azərbaycan sənətinin etibarına kölgə salan bu adamlara dəstək verməsi, onlara kataloq çıxartdırması sənətsevərlərə böyük sənətkarlar kimi təqdim etmək istəməsidir.
İstanbuldan Mais Əlizadənin göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Amerikanlar üçün isə Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Bu haqda elandan sonra.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzını öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Amerika üçün Qafqazın, xüsusən də Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti artır. Qafqaza maraq da artır, amma bölgənin bu gününü anlamaq üçün gərək tarixini biləsən. Tərəfsiz, qərəzsiz tarix əsəri tapmaqsa asan məsələ deyil. Amerikada 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkiri Abbas Qulu Ağa Bakıxanovun Gülüstan-ı İrəm tarix əsəri ingiliscəyə tərcümə olunub. Tərcümə edən George Washington Universitetinin professoru, Azərbaycan fars və ingilis ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis, əslən Təbrizdən olan Həsən Cavadidir. Amma kitabın çapı mümkün olmur. Həsən Cavadi deyir ki, əsər Qafqazda yaşayan, məskunlaşan müxtəlif xalqların, tayfaların haqqında maraqlı məlumatlar verir və bölgədəki indiki vəziyyəti, münaqişələri amerikalıların daha yaxşı başa düşməsinə kömək eləyə bilər Bakıxanovun bu əsəri.
Əvvəlində özü deyir ki, bir nəfər tarixçi ondan ötürü ki, düz tarix yaza bilər, həm gərək dini əsasatdan və milli əsasatdan uzaq ola. Onları bir tərəfə qoya və düz yaza. Odur ki, bu təhqiqat ki eləyibdir, çox düzgündürlər, çox belə metodik və çox qərb üslubu iləndir. Bir də ki, bunun Abbas Qulu Ağa Bakıxanovun özü xub, Azərican ki bilirdi, ərəbi yaxçı bilirdi, farsi yaxçı bilirdi, ondan sonra Rusu da ki, yaxçı bilirdi. Ondan sonra Fransa öyrənmişdi. Ona görə bu, tamam bu mənbələrdən istifadə edirik. Bu, Qafqaz tarixini ümumi surətdə izah edirik. O da maraqlı olar, bir dənə qərbi oxuyanə maraqlı olar.
Həsən Cavadi həm də Azərbaycan ədəbiyyatından ingiliscəyə tərcümələr eləyib. Sabirdən, Cəlil Məmməd Quluzadədən, Axundovun piyeslərindən, məsələn Xırs Quldurbasan və s. Mircəlal Paşayevdən çevirmələr eləyib. Kiçik bədii əsərlərə adətən Amerikada Azərbaycan sevər Betty Blair'in nəşr elədiyi Azərbaycan International jurnalı öz səhifələrində yer ayırır. Jurnal Anardan, Əkrəm Əlistidən, Sabir Əhmədovdan, Ramiz Rövşəndən və başqa tanınmış Azərbaycan yazarlarının seçmə şeirlərindən və hekayələrindən ingiliscəyə çevirib, amma kitab halında buraxılan əsər çox azdır.
Valla çap eləmə çətindir burada, çünki o qədər yəni ingilis oxuyanları Amerikada tanımırlar Azərbaycanı o qədər. Və Azərbaycandan da üst üst-üstə elə bətər kömək yoxdur çap eləmə. Məsələn, mən bunu istəyirəm, bu Bakı Xanofun Qulistanı İrəmini indi istəyirəm ki, bu Heydər Əliyevin fondundan məsələn çap eləyən bir yardım alam, hələ də bir şey çıxmayıbdır, məlum də ola olmaya.
Azərbaycan yazıçı və şairlərinin əsərləri toplanan iki kitab var, amma Profesor Cavadi deyir ki, onlar indi Azərbaycanı təbliğ eləməyə o qədər də yaramırlar.
Məsələn, fərz elə ki, Azərbaycanın şeiri Rusudan çoxun tərcümə eləyiblər, ya Azərdən də tərcümə eləyiblər. Azərbaycanın poetry adında bir iki bir cild çıxardıblar, bir dənə də nəsr, yəni proza. Bunlar məsələn Moskovada çıxıbdı, 1965-də çıxıbdı. Ondan bu isə bir dənə antolojiya yoxdur ki, məsələn, Azərbaycanın şiirini tanıtdıra. Bəli, indi gərək indi taza bir şeylər ola. Məsələn, Azərbaycanın folklori, Azərbaycanın, bilmirəm, məsələn, hekayələri, yazanları. Məsələn, Anarda nə qədər şey vardı. Mən məsələn, bir dənə hekayə tərcüm eləmişəm. Amma indiyəcəm, məsələn, Anardan bir dənə fəqət bir balacana kiçik kitab çıxıb dincisizəm. Elə bir şey yoxdur belə, tanınmayıbdır Azərbaycan. Azərbaycan çox şeyi vardı.
Yəni, neftlə tanıyırlar da, yəni mədəniyyəti ilə tanımırlar.
Neftlə tanınırlar, vəli Azərbaycanın kültürü, Azərbaycanın mədəniyyəti o qədər ki, gərək ola tanınmır. Mən də Şumal Cənubu demirəm, elə üst-üstə deyirəm. Məsələn, mən məsələn Fərzəli Şəhriyarın Heydər babasını da tərcümə eləmişəm, amma kamil surətdə yox. Məsələn, elə bu Azərbaycan International-da çıxıbdı. Amma çox gözəl şeirdir. Bu gərək qəşəng tərcümə oluna, gözəl tərcümə oluna və tanıtdırılla.
Həsən müəllim, bəs İran Azərbaycanından olan mədəniyyət adamları, sənət adamları, onlar necə Azərbaycanı tanıtmaq üçün nəsə bir şey eləməyə cəhd edirlərmi? Çünki çoxdurlar onlar Amerikada.
Onlar çoxdurlar, onlar da çoxu farsdan yazırlar və ya ingiliscən yazırlar. Onlar az daha çox yazırlar, vəli çoxu İran həqdədir. İran kültüründə yazıblar yani.
Amerikanın George Washington Universitetinin professoru Həsən Cavadinin dedikləri. Həm yerlərin hər 5-ci gün Azadlıq Radiosundakı görüşü burada bitdi. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağlıq olsun, görüşərik.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndəmi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
olsun.
İmkan verirsinler öz bildiğimiz kimi yaşayacak.
İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye cazə verilen bir şey, niye de kadına cazə verilmesin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul oldu.
Təhsildeki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.